Kelkfoje en niaj elsendoj aŭdiĝis la nomo de Andrea Schmidt el Germanio, kaj ni havis ne nur la okazon danki pro la subteno donacoj, sed ankaŭ antaŭ kelka tempo ni ankaŭ havis la plezuron legi vian mesaĝon direktitan al ni kun apresaj vortoj pri nia laboro. Fakte ni jam renkontiĝis dum la Universala Kongreso kaj nun estas la moza Esperanto-semajno en la suda Francio kaj evidentiĝas, ke tiu junulino, kiun ni renkontas, ĝuste estas Andrea. Do kiam entute vi kontaktis la fenomenon de la esperantlingva radiofonio, kiujn programojn vi ŝatas, kion vi aŭskultas, kion vi havas direndon pri nia programo por ĝin plibonigi?
Dankon. Saluton al ĉiuj. Mi aŭdis pri Pola Radio, jes, en Esperanto. Antaŭ kelkaj jaroj Esperanta amiko rakontis al mi pri la afero, sed ne donis nun detalojn. Kaj mi serĉis unue en Google serĉmaŝino kaj trovis la retejon de la Pola Radio kaj tuj komencis elŝuti el la archivo, la malnovajn elsendojn, kaj komencis aŭskulti ilin de tempo al tempo post la laboro hejme sur mia komputilo. Do mi devas diri, ke mi estis pozitive surprizita de la programenhavo, kaj en tiu tempo mi ne multe parolis Esperante kaj ne multe aŭskultis aliajn homojn paroli Esperante, ĉar mi nur kelkfoje partoprenis en la Universalaj Kongresoj kaj ne havis multajn okazojn por praktiki la lingvon. Pro tio estis tre agrabla afero aŭskulti radion, kaj unue mi havis kelkajn malfacilaĵojn, ĉar mi ne alkutimiĝis al la rapideco de la parolo kotopo, sed tio mi supervenkis. Kaj mi nun povas komforte sekvi la elsendojn kaj la diversajn prononcmanierojn de la redaktoroj kaj la aliaj homoj, kiuj estas intervjuitaj.
Ja, la celo de la elsendoj estas interalie servi kaj helpi al la aŭskultantoj unuavice sekvi kaj poste kompreni la parolaton Esperanton. Yes. En la plenumo de, yes, redakcianoj, sed ankaŭ en la uzo de niaj antaŭmikrofonaj gastoj. Do dankon pro tiuj ĉi niaj komplimentoj, konstatoj kaj konfesoj. Kiam vi entute mem interesiĝis pri Esperanto, vi estas junulino, ĉu vi partoprenis Esperanto-movadon, kiu logis vin al la movado?
Mia patrino ĉefe respondecas pri la afero, ĉar ŝi komencis lerni Esperanton, kiam mi estis infano, aŭ havis 10 jarojn, mi pensas. Kaj en tiu ĉi tempo mi lernis la rusan en la lernejo, kaj kelkfoje ni interparolis pri lingvoj ĝenerale, kaj ŝi diris kelkajn vortojn en Esperanto por mi, kaj mi ĝojis, kiam mi povis diveni, kion ĝi signifas. Do mi ne lernis Esperanton, nur bonan tagon kaj tiaj aferoj, sed post multaj jaroj mi komencis akompani mian patrinon al la universalaj kongresoj, ĉar ŝi ne plu volis iri sola, kaj mia patro ne tro interesiĝas pri lingvoj, do ŝi petis min, ĉu mi akompanu ŝin, kaj mi diris jes, volonte. Kaj dum mia unua kongreso mi tute ne parolis kun fremdaj homoj, sed aŭskultis la prelegojn kaj la aliajn aferojn, kaj estis entute surprizita, kiom multe mi jam komprenis, sed pri parolado, interŝanĝo de ideoj, kompreneble, do jes, estis nenio. Nu do, la alia kongreso estis Vilno, kaj ĝi estis grava, ĉar mi partoprenis kurson de Katalin. Estis paroliga kurso dum la kongreso, kiu estis tre grava por mi. Mi estis en la komencanta nivelo kaj lernis kelkaj vortoj kaj esprimoj kotopo, kaj subskribis fine de la kurso, ke mi estas interesita pri Esperanto-kursoj, kaj se io okazis, oni povas inviti min. Do mi ricevis inviton al la fama arto shocco curso de Catalin jaron poste, cae mi aligis, cae antau la afero mi comencis lerni frenese, porce mi ne estu la plei malbona in la curso. Do de tiu tempo mi seriose lernis, cae tra chartas la lingvon, cae ancau la mobadon, la amicoi, cion mi nun rencontas regule, mi pli mal pli regule, cae yes.
Do, vi farigis la partoprenanto, activa partoprenanto, membro de la Esperanto Comunumo. Ciu havas ian individuan, ancau vi havas tuta apartan, giusto tion, cion vi diras, mi pensas, che ne ciri al ni povus ripeti tion exemplum. Sed, ali franca, ciu tio ancau conducis vin al activa Esperantista movado.
Mia movada e attivajo estas limigita. Char nia havas klubon en Leipzig. Sed mi ne estas membro, mi ne estas anino de la klubo. Char temas pri la resto de iama forta movado en mia urbo. Kai nun mi devas labori longa tempe dum la labortagoj, do mi ne estas tre
limigita.
Ja, ne ligita kun la movado. La solation mi povas bone fari laŭ mi estas helpado de tradukado de la nova LernuNet platformo. Yes, mi iomete helpas. Mi tradukis kelkajn erojn de la paĝaro en la germanan.
Tio signifas ke kreskas tiuj vicoj, kiuj estas esperantistoj, Esperanto interesitaj homoj, kiuj praktikas la lingvon, vivas la komunuman vivon, sed ne nepre la Cluban la asocian kaj la universalan, ĉu vi estas membro de UEA?
Jes, mi estas membro. Yes.
Do, de UEA, sed ne de la landa struktura.
Jes, mi parlas.
Kial vi faris tiun elekton?
Nun estis praktika afero, ĉar mi partoprenis 7 kongresojn, universalajn kongresojn, do estas pli oportuna esti membro de UEA por partopreni, ĉar la prezoj estas pli malaltaj kaj ankaŭ por iomete montri ke mi apartenas al la movado kaj estas membro kaj esperantisto.
Nun mi scias ke vi krom la universalaj kongresoj ankaŭ partoprenas tiun ĉi regionojn. Kio estas en ili alloge, kio estas parte por veni ĉi tien? Ĉu la fakto ke vi povas esti inter esperantistoj?
Yes, yes. Tio estas grava afero, ĉar kiam mi unue serĉis nun lokon aŭ aranjon por ferii, mi nepre volis fari ion en Esperantujo, kai mi serĉis en la reto, kai mi trovis tiun ĉi aranjon mes en Francujo. Do mi aliĝis, kai mia unua mes estis tre contentiga afero, ni havis belegan, tre bone gviditan kurson de Malcolm Jones, kai mi tre volonte memoras la okazon, kai do mi denove renkontis novajn amikojn, kai renkontis malnovajn amikojn, kai la vetero, kai la manĝaĵo, kai la aliaj kialoj ja ekzistas por ke mi denove revenu.
Sed eble ni revenu denove al la Esperanto elsendoj de Pola Radio. Mi komprenas, ke vi konatiĝis kun la programo, kiam ankoraŭ la redakcio ekzistis oficiale en la publika radio. Ĉu vi vidas diferencojn krom la ofteco de la elsendo? Nun ni havas nur du fojojn semajne. Kion tio donas al vi nun, kiam ne plu estas ĉiutaga programo kaj krome ekzistas aliaj radioprogramoj aŭ podcastoj?
Do mi provis du foje aŭskulti aliajn elsendojn, do mi ĉiam revenis al Pola Radio, ĉar la qualito, la enhavo, la pronunciamaniero, la son qualito estas pli bone ol ĉe la aliaj elsendoj, kiun mi aŭdis. Pri la diferenco, jes, mi memoras kelkajn erojn de la iamaj tempoj kaj ankaŭ en tiu ĉi tempo oni elsendis arkivaĵojn, kiujn tre interesis min. Mi speciale memoras elsendo pri la manifestacio dum la 1 de majo en Pollando. Estis bona rememoro de mia infaneco. Mi vivis en Godoro, kaj la sono kaj la esprimo estis tie. Mi sentis min iomete hejma. Do, kion diri? Mi ĉiam estis tre kontenta pri la elsendo, pri la enhavo, ĉar estis multaj aferoj, kion oni ja povus trovi en la reto aŭ en alia aliai medioi, sed oni ne aktive serĉas por interesaj informoj. Ĉar se vi iomete rakontas pri sciencaj aferoj, oni jes povas legi en la ĵurnaloj, sed oni ne faras tion kutime. Se io interesas min, mi poste povas serĉi pli da informoj pri la temo. Sed kutime sufiĉas al mi la ĝeneralaj informoj kaj kelkfoje kuriozaĵoj, pri kiuj mi rakontas.
Ĉu vi havas iujn sugestojn? Ĉu estas iuj temoj sugesti aŭ nu jes ankaŭ kritiki?
Estas malfacile ion kritiki, ĉar mi ja entute estas kontenta. Mi demandis pri la konkreta temo de vino el Pollando, ĉar mi estis vere surprizita kaj mi antaŭe okupiĝis pri la temo. Mi mem havas malgrandegan vitejon en mia regiono kaj mi estas nun amatoro. Ankaŭ mi vizitis kelkajn vitejojn en Britujo kaj estis tre surprizita pri la laboro tie. Do entute mi ne volus ŝanĝi. Mi estis ĉiam kontenta, kiam mi aŭdas literaturaĵojn. Mi legas el la faraono aŭ el fabelojn de Andersen. Mi ĉiam estas tre contenta. Yes, kelkaj auskultantoj ja plendis pri tio, ĉar oni povas legi ilin hejme sola. Yes, sed mi kutime ne faras tion, do mi estas tre contenta. La radio nun faras la laboron por mi. mi multe legas, sed ne ĉiam Esperanto-literaturon.
Andrea, koran dankon. Tre koran dankon pro viaj vortoj, ke por la radio laboras por vi. Kaj ĉiam ni atendas kaj bonvenigas viajn leterojn, reagojn kaj jes programsugestojn. Estis granda plezuro kaj granda surprizo renkontiĝi kun vi, persono kiu havas tiun pozitivan rilaton al nia laboro, kaj viaj vortoj ĵus eldiritaj konfirmas tion. Dankon. Aj, ni daŭre kalkulas je la subteno kaj kunlaboro.
Dankon.
Dankon.